Вельмі каштоўны экзэмпляр, гэта пратаколы Гродзенскага сейма 1793 года, які якраз адбываўся ў той сенатарскай зале, дзе сёння размешчана наша выстава музей першыя 100 гадоў. Чаму яна так называецца? Таму што мы ўсё ж такі спадзяемся, што музей будзе далей развівацца, будзе існаваць. Яго збор на сённяшні дзень складае больш 200 тысяч прадметаў, і вельмі цяжка было вылучыць менавіта самыя каштоўныя з нашага погляду прадметы, якія мы размясцілі на гэтай выставе. Калекцыі вельмі шмат. Канешне, вялася такая папярэдняя праца па адбору гэтых прадметаў. Я думаю, што той, хто прыйдзе на нашу выставу, знойдзе нешта цікавае менавіта для сябе, бо гэта, як я ўжо паўтаруся, менавіта такі калейдаскоп музейных калекцыяў абсалютна розных прадметаў, якія звязаны з вядомымі гістарычнымі асобамі і маюць, можна сказаць, вельмі каштоўную з пункту гледжання гісторыі, традыцыю і ўвасабленне менавіта ў гэтым прадмеце.